Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o odluci HDZ-ove većine u Vukovarskom gradskom veću da izmeni statut grada i izbaci odredbu o dvojezičnosti, odnosno o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice. Zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine Srđan Milaković.
Ovo gradsko veće je pokazalo da snimaju neke stvari na emocijama i onda ostavljate malo prostora razumu, ali čini mi se da je to bilo samo osnov kako bi se izvršila protivzakonita promjena statuta.
Povodom 63. godišnjice od usvajanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava, za naš program govori Lada Sadiković, profesorka Sarajevskog univerziteta. Na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Šumadiji posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija. Republika Srpska uložila ove godine 10.000 evra za predstavljanje na Beogradskom sajmu knjiga. Možete čuti našu redovnu rubriku ponedeljkom GAF nedelje.
Neka bude što biti ne može.
Zašto sam to rekao?
Ali sa kim ću?
Mi smo tu.
Malena i snaga.
Telo sledi duh.
Jedna slamka među vihorove.
Srbije čak to i klet.
Sirak tužni bez iđe ikoga.
Mi para za doručak nemamo.
Bez muke se pjesma ne ispoja.
Zasvim je udobno.
U dobru je lako dobar biti.
To je državno pitanje broj jedan.
Na muci se poznaju junaci.
Pre svega o čemu se tu radi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O odluci HDZ-ove većine u Vukovarskom gradskom veću da izmeni statut grada i izbaci odredbu o dvojezičnosti, odnosno o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu. Pošto je ova odluka protivzakonita, Ministarstvo uprave Hrvatske će poništiti. HDZ na taj način želi da zaradi dnevno političke bodove, ocenjuju analitičari. Više pojedinosti Eni Zebić.
Vukovarsko gradsko vijeće je glasovima HDZ-ove većine i statuta grada izbrisalo odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice pored hrvatskog jezika i latinice, koja u statutu stoji od 2009. godine. Sa 13 glasova za vijećnika HDZ-a i njihovih partnera, 3 glasa protiv Samostalne demokratske srpske stranke i 8 socijaldemokratskih vijećnika koji su bili suzdržani, Vukovarsko gradsko vijeće dopunilo je statut člankom koji se područje grada proglašava mjestom posebnog pijeteta za žrtvu Domovinskog rata, a mijenja se članak o službenom jeziku i pismu, tako da je službeni jezik u Vukovaru hrvatski, a pismo latinično. Srpska manjina u Vukovaru ima pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice, jer ih je u stanovništvu Vukovara po popisu stanovništva iz 2011. 33% ili više. Ova je današnja odluka protuzakonita i na nju će reagirati tijela koja se skrbe za nadzor provedbe zakonitosti. Profesorica ustavnog prava na Riječkom pravnom fakultetu Sanja Barić za naš radio kaže:
nema mogućnosti da gradsko vijeće ne donese statut u kojem predviđa dvojezičnost. Takav statut je protuzakonit u Republici Hrvatskoj. Nadzor vrši prije svega vlada, a konačnu ocjenu Ustavni sud Republike Hrvatske.
Predstavnici srpske manjine u Vukovarskom gradskom vijeću nezadovoljni su ovom odlukom. Gradski vijećnik Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković.
Ovo gradsko veće je pokazalo da snimaju neke stvari na emocijama i onda ostavljate malo prostora razumu, ali čini mi se da je to bilo samo osnov kako bi se izvršila protivzakonita promjena statuta, odnosno kako bi se službeni srpski jezik i ćirilično pismo spriječilo kao službeni jezik u gradu Vukovaru.
HDZ-ovci nisu imali komentara, nego ime onih koji su donijeli ovakvu odluku, dakle i HDZ-ovaca, govorio socijaldemokratski prebjeg Željko Pinjuh.
Mi smo ovo danas ugradili u statut, ali to je nažalost samo deklarativno taj pijetet, a posebno treba to Sabor posebnim svojim aktima i da to bude na nivou države, jer zaista Vukovar treba dobiti zasluge i pažnje ono koju je već odavno zaslužio.
Mnogima u Hrvatskoj nije jasno ako će im kontrola zakonitosti od strane Ministarstva uprave, a potom i Ustavni sud oboriti svaku protuzakonitu odluku Vukovarskog gradskog vijeća, zašto su HDZ-ovci ušli u ovu igru. Odgovor u izjavi za naš radio sugerira politički analitičar Jaroslav Pecnik.
To je zapravo tehnologija kako ostati nevin, a raditi stalno gluposti i samo provocirati javnost. To je otprilike politika HDZ-a što se tiče ćirilice i Vukovara. Dok li će trajati? Pa dok HDZ zaključi i njegovih, što bi se reklo, pajdaš u doposlu, da mogu profitirati i da mogu pointirati i pokazivati nesposobnost vlade, Milanović i svih ostalih koji se u toj situaciji iskreno rečeno nisu najbolje snašli. Da i uspješno u tome vidi se i po ispitivanju mijenja. HDZ polako njemu rejting raste, SDP upada i oni se tu polako izjednačavaju. To je zapravo smisao cijele priče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 4. novembra 1950. godine u Rimu je usvojena Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime je uz univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija uobličena ideja evropskih zemalja o jedinstvenoj zaštiti temeljnih prava i individualnih sloboda. O značaju ove konvencije govori doktorka Lada Sadiković, profesorka Sarajevskog univerziteta. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hasanović.
Kakav je značaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava u Evropi, a kakav u Bosni i Hercegovini, koja je kao stalna članica Vijeća Evrope prihvatila ovaj dokument?
Ona ima veliki značaj u Evropi jer se smatra ustavnim instrumentom evropskog javnog poretka. Mi smo, obzirom da smo 2002. godine primljeni u Vijeće Evrope, a država članica koja je primljena u Vijeće Evrope potpisuje statut Vijeća Evrope i potpisuje Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, obilježili 2012. godine 10 godina, neki bi rekli, primjene i poštivanje ljudskih prava, ja sam rekla ne primjene, odnosno ne poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Dakle, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava je u našem poretku, u našem ustavnom sistemu dobila izuzetno veliki značaj, gdje se izričito naglašava njena supremacija u odnosu na svako drugo pravo u Bosni i Hercegovini, što znači i ustavno pravo. Znači, mi imamo odredbu po kojoj smo trebali već davnih dana postupiti, pa bi nam cjelokupna situacija u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda, a posebno smo se obavezali po članu 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, da ćemo svim licima pod državnom jurisdikcijom osigurati ljudska prava i temeljne slobode.
Evropska konvencija, odnosno njen protokol 1, predviđa pravo na slobodne izbore, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj, a što je potvrdila i presuda Evropskog suda za ljudska prava iz 2009. godine.
Presuda Cidić-Finci je jedna od niza presuda koje su donesene protiv države Bosne i Hercegovine. Nažalost, moramo i tu konstatovati da to nije jedina presuda. Dakle, skoro sve presude koje su donesene presuđene u korist aplikanata, a protiv države. Presuda Sidić-Finci je jako važna jer je otvorila jedno drugo pitanje, a to je pitanje ustavne reforme, dakle izmjena ustava, to jeste njegovog usklađivanja sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, što smo bili dužni učiniti već 1995. godine nakon potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir i donošenja ustava, to jeste aneksa 4. Bosna i Hercegovina po tom pitanju nije ništa uradila. Bojim se da neizvršenje presude Sidić-Finci, sad ćemo skoro ući u petu godinu neizvršavanja presude, je jedno vrlo kompleksno pitanje i ne možemo se prići paušalno, dakle naći neko matematičko rješenje, jezičko rješenje. Mislim da se ovdje radi zaista o kompletnoj primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i usklađivanju svih odredbi ustava koje nisu kompatibilne s odredbama Evropske konvencije.
Istovremeno postoje rezolucije Vijeća Evrope o Bosni i Hercegovini. Profesorice Sadiković, koliko su one precizne u onom što se očekuje od zemlje njene članice?
Analize rezolucija pokazuju da je Bosna i Hercegovina još od 2002. godine bila dužna da ako ništa izmijeni svoj izborni zakon i uskladi ga s odredbama Evropske konvencije uz pomoć Venecijanske komisije. Da bi daljni slijed događaja ukazao na to da Bosna i Hercegovina mora urgentno pristupiti ustavnim promjenama, čak se u dvije rezolucije spominje i donošenje novog ustava 2006. godine i rezolucije 15-13 koja eksaktno navodi tri problema a to je da se urgentno mora etničko predstavljanje zamijeniti građanskim predstavljanjem, moraju pod hitno ojačati demokratske institucije države i da se preispita teritorijalna organizacija države.
Bosna i Hercegovina je još uvijek daleko od kandidatskog statusa. Kakva ona mora biti da bi postala dio europske porodice naroda?
Mora biti demokratska, mora biti pravna i mora poštovati ljudska prava i slobode. Država koja je u ovako teškoj poziciji, koja preko 60% odvaja na javnu potrošnju, odnosno administraciju, koja ima veliki broj nezaposlenih, koja stalno stagnira i koja zauzima visoko mjesto na indeksu fail state, dakle indeksu neuspješnih država, bi zaista morala povesti računa o tim prijedlozima koje je Vijeće Europe, evo konstantno od 2002. do zadnje rezolucije 2012. godine, u pripremi je i rezolucija 2013. godine, bi zaista moralo povesti računa.
Sa profesoricom Sarajevskog univerziteta, dr. Ladom Sadiković, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sprezi crkve i politike u Srbiji. Ovog vikenda viđen je neobičan snimak koji je plasiran u domaćim medijima uz informaciju da je sredinom oktobra posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija u Šumadiji na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je tako postao savremenik Titor, beleži Branka Mihajlović.
U Bajčetini kod Kragujevca, rodnom mestu predsjednika Srbije, osvešten je temelj crkve koja će biti izgrađena na imanju i novcima Tomislava Nikolića.
U ime Oca, amin. Amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha.
Sa dugo očekivanom radošću ističemo da je gospodin Nikolić, otkako je Srbija postala republika, prvi predsjednik koji je smogao snage da pristupi gradnji crkve, rekao je pritom vladika šumadijski Jovan, koji je otkrio javnosti šta se događalo na Nikolićevom imanju daleko od očiju javnosti, da bi ona naknadno vidjela celu porodicu Nikolić sa sve unucima kako ubacuje kamenje u temelj crkve.
Ajde, idi malo, ajde, ajde,
ajde, malo,
ajde, 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 ovaj velik.
Da li je takva vrsta ktitorstva raširena u srednjem veku najčešća u vreme Nemanjića uobičajena danas u tom delu centralne Srbije, istoričar Nikola Samaržić?
Da predsjednik Republike podiže crkvu, ja to ne znam, zaista, i ne znam u kom, stvarno ne znam u kom svetu. To je suprotno i običajima toga kraja. U tom kraju su ljudi išli u te stare crkve, manastire, nego ih i nije bilo bitno uopšte da li u svakom selu postoji crkva. Taj njegov gest nema nikakve veze ni sa tradicijom, niti sa nekim savremenim običajima.
Šta na Tominu crkvu kažu Kragujevčani?
Ako je toliko vjerek, neka gradi, ali mada tu ima mnogo malo naroda koji je ostalo u tom delu.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Snimak i vest o modernom ktitorstvu u Srbiji stigao je i do naše kolumniste Predraga Lucića, koji je imao gotov predlog za predsjednika Srbije.
Pa ovo što predsjednik Republike Srbije u svom dvorištu gradi crkvu pokazuje da, iako je po ustavu Republike Srbije crkva odvojena od države, nije odvojena od njenog predsjednika. A imam jedan praktičan prijedlog. Ako stvari nisu otišle predaleko, ako se tu još nešto može izmijeniti, predlažem da Tomislav Nikolić ne gradi novu crkvu, već da u Bajčetinu u svoje dvorište prenese crkvu koja je već izgrađena u jednom dvorištu, u dvorištu Fate Orlović u Konjević polju, koje su tamo podigli sljedbenici Tomislava Nikolića.
Jednim udarcem ubile bi se dve muve, učinile dve dobrobiti, ispunila bi se i Tomina, ali i Fatina želja. Podsjetimo, u dvorištu Fate Orlović u Konjević polju, dok je ona bila u izbeglištu, podignuta je pravoslavna crkva. Ona se vratila i bezuspešno pokušava da je makne odatle na ponudu, da joj se da koje milionče za nagodbu, ona tvrdoglavo kaže.
Samo ti nju nosi, samo je iz moje avlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O nastupu Republike Srpske na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, zašto je uložila 10.000 evra. Tokom te manifestacije održane su promocije novih izdanja Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske. Obeleženo je 50 godina rada tri najizdavanija autora tog BH entiteta. Predstavljena je i nova knjiga prvog pera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milana Ljepojevića, Udari na Srpsku, a u ponudi su se našli eseji bivše direktorice programa radiotelevizije Republike Srpske Mire Lolić-Miočević, pripremila Maja Bjelajac.
Takav odabir izdanja na sajmu postavio je pitanje vođenja kulturne politike Republike Srpske u oblasti književnosti. O tretmanu književnosti, ali možda i o njenom kvalitetu, svjedoči anketa urađena na ulicama Banja Luke.
Koji su najveći živući pisci Republike Srpske?
Ne znam.
Ne znam.
Ne znam.
Ja sam vam stara, znala sam sve, ali zaboravila pravo da vam kažem.
Ja ne znam.
Ja sam smislim sekund da ne
nema
teš.
Problema.
Ne mogu da sjeti.
Živi, postojeći ovi.
Da.
Pa ima ih, ima ih, ima ih.
Ima njih, brate, ne pišu prave stvari. Nije je teško znati jer nisu nekakav kvalitet.
U književnosti Republike Srpske već decenijama izdavački tron drži nekoliko istih imena, pa i pored te vrste monopola građani ne znaju za njih. Pitanje šta su oni napisali anketiranima zbog toga nije ni postavljeno. Zato izdavači znaju ko najviše objavljuje. Nenad Novaković, predsjednik Udruženja izdavača Republike Srpske.
Moramo pomenuti Ranka Pavlovića, Ranka Risevića, Ranka Preradovića i Milenka Stojića. To su četiri naša pisca koji su najviše imaju izdanja u posljednjih 10 godina. Moramo reći da su to i pisci koji su najviše prisutni na našoj kulturnoj sceni.
Jedan od mlađih književnika iz Republike Srpske, Goran Dakić, kaže da odsustvo kulturne politike u tom entitetu dovodi do toga da se stvaraju kružoci koji odaju utisak da drže književni monopol, ali suština je ipak drugačija, smatra Dakić.
Naprosto je potrebno prikazivati nešto što je prosječno, često ispod prosječno, da ono što bi nadskočilo tu neku ljestvicu dovoljne samobitnosti ostalo marginalizovano, ostalo po strani, jer naprosto svi učesnici i svi oni koji djeluju na taj način u kulturnom životu Republike Srpske, marginalizujući one koji su bolji od njih, zadržavaju te određene povlastice.
Dakić je mišljenja da politika u Republici Srpskoj nema veze s književno-izdavačkim monopolom.
Ali stoji i taj fakat da se na sajmovima promovišu knjige pod devizom književnosti, iako one nikako ne bi to mogle da budu. A ako bi ih trebalo nekako žanrovski i određivati, one bi mogle da se podvedu u neku grupu ili u neki skup poltronsko-pamfletske, odnosno poltronsko-panegiričke književnosti, kakve su upravo knjige Milana Ljepojevića, ili neko objasni šta je naprosto beletristički u putopisima Mire Lolić-Močić.
Da se dnevna politika na neki način ipak miješa u književnost, svjedoči činjenica da je entitetska vlada finansijski podržala predstavljanje Republike Srpske na nedavno održanom Beogradskom sajmu knjiga. Izdavači međutim tvrde da je 20.000 maraka utrošeno samo na štand vlade na sajmu. Ostali su se finansirali iz vlastitih izvora. Dnevna politika odredila je i interes za pojedina izdanja. Nenad Novaković.
Recimo, prije 2 godine bila je najprodavanija knjiga Vladike Grigorija. Ove godine bila je najprodavanija knjiga od izdavača iz Republike Srpske, knjiga Zmage Jelinčića. Da li je Hrvatska legalna država?
Još jedan od književnika mlađe generacije, Daniel Simić, kaže da bezvoljnost za rad na književnom polju datira još od predratnih vremena, kada je Banja Luka bila kulturna kasaba između Sarajeva i Zagreba, u kojoj bi se pisci zadržavali tek da odrade pokoju tezgu.
Ali su na vlasti ostali kulturni provincijalci i sa njihove lične tačke gledišta došlo je do revolucionarne promjene, jer sad oni imaju velike budžete kojima liječe svoje komplekse iz mladosti, dovodeći nekakve umjetnike iz bivših jugoslovenskih republika, nešto iz Tezgare, ne razvijaju domaće umjetničke vrijednosti i to su razlog što sami sebe smatraju tim vrijednostima.
Sudeći prema tretmanu koji pisana riječ ima kod nadležnih institucija, građani Republike Srpske još dugo neće znati imena svojih najpoznatijih pisaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa slušamo neke od predloga sa liste za prvi GAF nedelje u novembru. Pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Jovanka Broz sahranjena je uz vojne počasti pored mesta na kom počiva Josip Broz Tito.
I tu je trebalo da bude tačka.
Pet odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i dva ordena za hrabrost, ukradeno je iz stola u spomen sobi Jovanke Broz.
Što reče Brozov unuk Joška Broz?
Skandal, sramota, ali ništa više ne čudi kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu.
Ustanovljeno je umeđu vremenu da to i nije ordenje od Jovanke, ni to ono nađeno u Titovom sefu što se nosi samo Karađorđevićima, što će reći da se lopo pomalo prešao, što opet govori da je bitno čije je. Pa u drugi plan sklizno činjenica da...
Ovo je krađa sa groba.
Čega se vala pošten svet i u ratu gadi, što dobro zna mi Odrag Zečević i Subnora.
Srbije čak to i klet.
A otkud ova pesma ovde? Bella ciao, bella ciao, bella... Sigurno znate.
Predlog broj 2.
Koristi posljednje dane Mihojskog leta razigrana dečurlija pa trči bez cilja, ali u stroju 2x2 sve zelenim površinama u beogradskom naselju Konjarnik. Trče oni, samo se uzdasi čuju, ni glasa. Jasno je da to čine ne igre radi, nego i svesti da...
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Sve su tabanije staze na uzurpiranim zelenim površinama Konjarnika, pored, oko i kroz teretanu na otvorenom koju je postavila mladost pokreta 1389, baš kako bi podstakla ta sitna bića da izrastu mlade, zdrave, napucane i nacionalno prosvetljene odrasle osobe. Uskoro će i razlaz da stave, pa da se razleže baš prigodna muzika. Sviraće u toku dana, predveče omladinci shodno strogoj disciplini na počinak odlaze, a kome smeta nek se buni.
Meni to nekako izgleda neprimerno.
Neće dugo.
Ja ne želim da kada idem sa svojom decom u parkić, gledam političke poruke.
O čemu on priča? Ovo?
Sport, zdravlje, nacionalizam.
To je politička poruka, ma taman posla. To su poruke sračunate sa idejama izrastanja jedne nove nadnacije, nadmladosti, nadsnage i lepote, baš onakve kakve je i prošlost bila, ali u sadašnjosti nešto zapelo, ali ćemo sad ideju preporoda sa Konjarnika po celoj domovini da raširimo. I tu jedino čudi što vi to ne shvatate.
Nacionalizam i to mi je onako, mislim, ako nema tolerancije, onda džaba posao.
No, jednom su ne tako dano razumeli, pa će opet. A ako javno komunalno zelenilo Beograd ukloni otvorenu teretanu desničarske mladeži, i to ćemo izgurati, jer i onako dolaze hladni dani, mada se na nižim temperaturama posebno čeliči, ali šta je tu je, pa ćemo na proleće sve neiskorišćene parcele prestonice i šire da pretvorimo poligone za čeličenje tela i duha. Do tada će da prođu i sveže raspisani izbori na Voždovcu, pa će verovatno novi predsjednik opštine da odgovori na pismo IT stručnjaka Dejana Rasteka.
Ta matrica koja se sada plasira i način na koji oni pokušavaju nama da prodaju nacionalizam je potpuno identična onoj matrici kako se to plasiralo 30. godina. Podsjetit ću vas na Goebbelsovu propagandu, Leni Riefenstahl i tako dalje.
Trčite, deco, trčite.
Predlog broj 3.
I danas mi u glavi ječe njegove reči.
U dobru je lako dobar biti, na muci se...
Ne, kakav crni njegoš, nego...
Ovo je danas možda mali korak za Air Srbiju, ali je veliki za našu zemlju, veliki za našu Srbiju. Nije mala,
nije mala. Stvarno nismo u redu, čovjek se promenio, a mi i dalje u istu ploču. Dakle,
veliki za našu Srbiju.
Onaj korak od malo pre.
Zašto sam to rekao?
Nije bitno. Želim da verujem svom snagom svog bića, delim osjećaj taj sa nacijom i svim joj manjinama. Samo da krene napred. Zagledan je u nebo, uočavamo dokaz da i jeste.
Tanja, kakvi su tvoji utisci sa prvog leta Air Srbije za Abu Dhabi?
A Tanja ko da nikad ili odavno nije letala.
Majo, let od Beograda do Abu Dabija traje oko 5 sati i sasvim je udobno provesti ih u ekonomskoj klasi.
Gledamo ko sve leti.
Pored prvog potpredsjednika vlade
i među putnicima i prvi potpredsjednik vlade
i još
ministri, gradonačelnici, novinarske ekipe, ali i putnici
i razni drugi. Svi dele
nestrpljenje za ukrcavanje.
Pomalo i nesigurnost, jer pomisliše neki treba uzleteti nakon što je ko loš znak već u startu zaglavljena ona zavesa što je u večeri promocije skrivala našu i arapsku lutku. No sve je dobro prošlo, to jest baš dostojno imena što Vali Marija nosi.
Prvi avion nove kompanije, znali se po kome će biti nazvan?
Tesla, Pupin, Pančić, Karađorđe, možda bilo koji od izdanaka Loze Nemanjića. Jok.
Zvaće se Novak Đoković.
Tanja, izvoli.
Koji je prošle i pretprošle godine slavio na turniru u Abu Dabiju, sada je ovdje simbol jedne druge pobjede. Početka rada novog srpskog nacionalnog avioprevoznika sa avionom koji nosi njegovo ime.
No, koleginica, nek se ne grebe od tuđe zasluge.
Na sugestiju studija B.
U iščekivanju da se naprednjaci uspunu i na vrh Beograđanke iz tradicionalne beogradske medijske kuće, dočekuju ih sa izrazitom inventivnošću i inicijativom. Oni su to smislili.
Na sugestiju studija B da ovaj avion dobije posebno ime, odgovorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Potpuno oduševljen.
Vašu sugestiju odmah prihvatamo i vidjet ćete uskoro čije ime nosi ovaj avion.
U tom času, kakvo iznenađenje se sprema, naslutili nisu ni u studiju B.
Na podršci se posebno zahvaljuje Novaku Đokoviću,
pa poduči iskusnog, ali ipak mlađeg.
Da se ne sekira zbog svih politički ostrašćenih napada, da smo to prosto mi Srbi, da...
Mi nekako primećujemo da Nole i tata mu svima dobro dođu, i Borisu i Vučiću i demokratama i naprednjacima, i da se sam Nole tome ne opire, a što je najgore, mi imamo potrebu to i da kažemo.
Mi sve ono što imamo najbolje volimo da uništavamo. Kao što njegovu ljubav prema Srbiji niko ne može da uništi, neće moći ni ljubav normalnih i običnih građana ove zemlje da unište ni prema svojoj nacionalnoj kompaniji, pa ni prema gospodinu Đokoviću.
Iš vi nenormalni.
Air Srbija objavljuje polazak aviona za Abu Dhabi.
Već 10 minuta kasnije avion je rulao pistom i
čuju rulao. Ceo Surdžin izašao isprovociran vibracijama snage što je protresla prestoničko predgrađe koje ima tu sreću da je u njemu i sam aerodrom. Da svedoči kako je to bilo kada je vicepremijer prvi u Noletu odleteo. Neki su visi cveće bacali.
Zašto sam to rekao?
Ne znam, jače od mene. Iako mi je zaista drago što ono što je nekad bilo jat sad leti u kooperaciji sa prijateljima iz
bogatog Abu Dhabija.
Često se zapitam kako se to zlo uselilo u autor ovih redova, pa bez sarakazma ni figuru samog Noleta ne može da doživi, ni da se raduje što će uskoro u domovini i delove za iste avione da prave.
Reč je o fabrici aviokomponenata za Boeing i Airbus.
Sve mi dođe svejedno, samo mi vicepremijer ne smeta. Milo mi što je letao u Abu Dhabi i što se druži sa strancima, pa još koje veroispovesti, to je sasvim novo iskustvo za njega. I toliko mi je milo da mu praštam i što je putovao baš na Svetu petku.
Svakda, sada i uvek, uvek.
Bez stranačkog lidera koji je u Abu Dhabi.
Za ljubav Air Srbije sve praštamo. U ostalom, stranačko crkveno slovo nije zaboravio.
Lider im je preko Twittera poslao čestitku iz Emirata. Na njegove reči podsjetio ih je Nebojša Stefanović.
Mudri, premudri.
Citatom sa posljednjeg stranačkog mitinga.
Vučićevim, naravno.
Da smo uvijek dužni da stranačke interese odredimo državnim.
Koliko god je mudar, toliko ga je nekako zamorno slušati kada citira. Stoga, evo vam ga, Njegoš konačno.
Neka bude što biti ne može. A ja šta ću? Ali sa kim ću?
U izvođenju popa što je na Svetu petku vodicu osvetio te u slavu naprednjaka blagoslov udelio za vlast i visine u koje se vinula.
Bez muke se sablja ne sakova. U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci.
A tamo gore putnici iz Air Srbije, to je Noleta, kad su pogledale na zemlju Srbiju bacili, vidjeli su
predlog broj 4.
Kolone. Duge kolone automobila i drugih vozila što se protežu s juga Kragujevca, dok se u daljini naziru parkirani vagoni nanizani ka Priboju. Vide i natovarene automobile privrednog čuda, uspešno koliko Air Srbija nikada neće biti, Fijata dakle, što bi ka Luci Barda produže, ali ne može.
Ja hoću da objasnim građanima Srbije pre svega o čemu se tu radi.
FAP je izgradio ne Priboj, nego Užički region.
Do embarga i rata 90-ih, čitav kraj se razvijao na točkovima FAP-a.
Velike plate bile, ljudi su življeli, življelo se dobro.
borimo se za minimalno lični dohodak zdravstvena knjižica. Lišeni smo svih prava.
Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović kaže da je vreme u kome je država obezbeđivala posao za fabrike sada prošlo.
Da je to moguće, socijalizam nikad ne bi propao.
GAF nedelje.
Redovnu rubriku GAF nedelje u cjelini možete čuti na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.